17. sati. U Dubrovniku treći summit Ukrajina i jugoistočna Europa stigao Zelenski, niz komentara na nepozivanje Milanovića. Milijuni na Floridi bježe pred uraganom Milton. Turudić zastupnicima predstavio izvještaj o radu, oporba ga prozivala zbog davanja miga HDZ-ovcima. Mislav Oršić u oči Škota poručuje:
mi kao hrvatska reprezentacija želimo svaku utakmicu pobijediti.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Dubrovnik je domaćin summita Ukrajina i jugoistočna Europa. Tim povodom u Hrvatsku je prvi puta stigao ukrajinski predsjednik Zelenski, a stigli su i brojni visoki dužnosnici zemalja regije kako bi iskazali solidarnost i podršku toj ratom zahvaćenoj zemlji. Nije nedostajalo komentara na to što predsjednik Milanović nije bio pozvan, kao ni na to što je prisustvovao predsjednik Srbije Vučić.
Summit Ukrajina i jugoistočna Europa treći je summit u tom formatu. Naime, prvi je održan 2022. u Ateni, a drugi u veljači ove godine u Tirani. U biser Jadrana na krajnjem jugu pristigli su tako brojni predsjednici država i vlada, a uoči sastanka na vrhu predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski i hrvatski predsjednik vlade Andrej Plenković potpisali su sporazum o dugoročnoj suradnji i potpori između Hrvatske i Ukrajine, kojim će se formalizirati već postojeća suradnja dviju zemalja, osobito na području humanitarne pomoći, razminiranja i procesuiranja ratnih zločina. Obrana protiv ruske agresije nije samo pitanje solidarnosti, nego predstavlja ključni geopolitički interes svih nas, poručio je Plenković.
Prirodan je refleks Hrvatske kao zemlje koja je izdržala agresiju i rat u prošlosti s mnogo manje međunarodne pomoći da danas stane uz državu koja brani iste vrijednosti slobode, demokracije i mira. Vjerujemo da je to ispravno i ponosan sam što smo se danas svi okupili kako bismo ponovno izrazili našu zajedničku podršku Ukrajini.
Zelenski se uvodno zahvalio Plenkoviću i naglasio da se moraju jačati zajednički kapaciteti za obranu.
Moramo osigurati da Europa bude što stabilnija, da bude ujedinjena. Ako nije ujedinjena danas, onda neće biti mirna. Integracijski procesi koji su započeli moraju ići prema svome kraju. Europska Unija mora ujediniti cijeli kontinent.
No ono o čemu se osim o visokim mjerama sigurnosti kroz cijeli dan pričalo je činjenica da poziv na summit nije upućen predsjedniku Zoranu Milanoviću. Zašto je tome tako, imao je spreman odgovor ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
On ima svoje naravno događaje, svoje formate, on sudjeluje u procesu Brdo Brijuni. Ovo je događaj koji je organizirala vlada, predsjednik vlade. Svaki dužnosnik ima određeni format, ima svoj događaj kojeg organizira.
Brojni komentari na nepozivanje Milanovića kao i na činjenicu da je u Dubrovnik osobno došao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić stigli su iz Hrvatskog sabora. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, nestranačka Marija Selak Raspudić, Mostovac Ante Kujundžić i Stipo Mlinarić iz Domovinskog pokreta.
Nedopustivo da osoba koja vjerojatno ni dan danas nije sigurna da li je Dubrovnik hrvatski grad bude pozvana na summit u taj isti Dubrovnik, a da izravno izabran predsjednik Republike Hrvatske, dakle na taj isti summit, na taj isti skup nije pozvan.
Ovo nije pitanje toga kakvu politiku predsjednik provodi, na temelju čega će negdje biti ili ne biti pozvan, nego je pitanje njegovog legitimiteta i činjenice da je on još uvijek predsjednik Republike Hrvatske. Samom svojom dužnošću on bi trebao biti pozvan na taj summit.
On je predsjednik svih nas i dolje mu je sigurno bilo mjesto. Ono što sigurno pokazuje jedan oblik ili daje jednu tragikomičnu notu tom samitu jest što je na njeg pozvan Vučić. Dakle, mogu slobodno reći jedan četnik bez brade koji je došao dolje glumeći da niti zna tko je, niti zna što je ili možda zaboravlja ili pokušava prikriti da je riječ o jednoj Putinovoj uhodi.
To ostavljam njima dvojici, to su najviša tijela Republike Hrvatske, nek se oni dogovaraju, nek razgovaraju i neki rješavaju probleme za koje su plaćeni.
A predsjednik Milanović u trodnevnom je posjetu Poljskoj. Za Medija servis Kristina Tomljanović.
Medija servis Vijesti plus.
Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić ponovno je pohodio saborske dvorane ovoga puta kako bi predstavio izvještaj o radu za prošlu godinu. Ono što je zastupnike, poglavito oporbu, najviše zanimalo su ostavke HDZ-ovaca koje su podnijeli uoči njihova uhićenja.
Prvo je došao pred odbor za pravosuđe, a zatim i u sabornicu kako bi predstavio izvješće o radu glavnog državnog odvjetnika. Ivan Turudić je, govoreći o stanju DORH-a, imao porazne podatke o nedostatku kadra.
Mi ćemo, ako se ovaj trend nastavi ili ako se ne zaustavi i krene u drugom pravcu, doći u situaciju da ćemo morati tražiti odgode rasprava jer jednostavno neće biti dovoljno zamjenika državnih odvjetnika.
Rekao je i kako je 34% dužnosnika stariji od 50 godina, objavljeni natječaj i oglasi se ponavljaju jer nema dovoljno zainteresiranih kandidata niti za dužnosnička niti za službenička mjesta. Niz je razloga za to, a jedan od njih je materijalne naravi.
To su zadane stvari od prije 10 godina. Svi državni odvjetnici su upozoravali na svojim izvješćima na te stvari. Situacija ide na bolje. Evo, mi se selimo za, ako Bog da, do Božića se selimo u novu zgradu, što će omogućiti uređenje sadašnje zgrade. Zakon o plaćama se mijenja, priprema se.
Uoči Turudićeva dolaska u sabornicu, mostovac Božo Petrov je podsjetio na zadnji Turudićev boravak u parlamentu i rečenicu koju je izrekao tom prilikom.
Kad on kaže da on ne podliježe pravilima Hrvatskog sabora, zapravo poručuje da ne podliježe zakonima Republike Hrvatske. Sama izjava po sebi je skandalozna, ali vjerujem da glavni državni odvjetnik nije bio dovoljno upućen, jer izjaviti tako nešto znači biti licemjeran.
Prozivke zbog licemjerja uputio je i HDZ-ov Krunoslav Katičić, ali on ih je uputio oporbi. Uvjeren je da većina građana ima povjerenja u hrvatsko pravosuđe.
Mogu zaključiti da se radi o jednom licemjernom isticanju nekakvih činjenica bez jednog relevantnog dokaza. Bez obzira što god javnost misla o tome, hrvatski građani opet vjeruju u to pravosuđe. Mogu posvjedočiti i po osobnom primjeru, jer sam 20 godina bio odvjetnik.
Sanju Radolović iz SDP-a zanimale su ostavke gradonačelnika Otoka i šefa Hrvatskih cesta, inače članova HDZ-a, uoči njihova uhićenja. Tvrdi da im je prenesena informacija da će biti uhićeni, pa se pita hoće li se isto događati ako dođe do uhićenja ministara ili su oni, kako je rekla, prevelike ribe.
A hoćemo li sada svjedočiti novom modelu u radu državnog odvjetništva, pa će oni svi prvo dati ostavke nakon što im vi date mig da se nešto sprema protiv njih, kako bi eto uništili dokaze, počistili stvari ispred sebe.
Turudić je ponovio da su imali pripremljen zahtjev prema MIP-u za skidanje imuniteta Šariću.
Ja sam jasno obrazložio da je bio spreman zahtjev mandatno imunitetnom povjerenstvu. Davanje ostavke je nečiji osobni čin, baš me briga što tko je dao ostavku i zašto je dao ostavku, i to nije kazneno djelo.
Za Sandru Benčić iz Možemo je evidentno da su uhićeni HDZ-ovci znali da će biti uhićeni, pa je Turudića pitala:
je li ikada u bilo kojem razgovoru sa premijerom ili bilo kojim drugim članom vladajuće koalicije se postavilo pitanje informiranja o uhićenju visokih dužnosnika na dužnosti?
A Turudićev odgovor bio je kratak:
nije.
Glavni državni odvjetnik je rekao i da nema nikakvih novih informacija o slučaju propucavanja njegovog automobila, a pritom je prozvao predsjednika Zorana Milanovića da je pridonio atmosferi u kojoj je Turudiću stavljena meta na leđa. Za Media Servis, Bruno Perić.
Šef uprave Jadrolinije David Sopta odgovoren je za nesreću na trajektu Lastovo, stoji u nacrtu izvještaja o istrazi koje je provelo ministarstvo. Izvještaj se komentira u Saboru.
Lavinu reakcija izazvale su informacije ministarstva mora, prometa i infrastrukture koje su jučer iscurile u javnost, a prema kojima je navodno predsjednik uprave Jadrolinije David Sopta odgovoran za nesreću na trajektu Lastovo. Podsjetimo, sredinom kolovoza rampa trajekta Lastovo pala je na pomorce Jadrolinije, trojica su poginula, a četvrti je teško ozlijeđen. Autentičnost nacrta objavljenog u medijima još nije potvrđena, ali se s njegovim zaključcima slažu u sindikatu pomoraca Jadrolinije. Potvrdio je to za Media Servis njihov predsjednik Ivan Srzentić.
Ništa to nije nešto što mi nismo očekivali. Dakle, očekivali smo kraj istrage ministarstva, po meni najbitnije istrage za nas pomorce, koja je pokazala sve ono o čemu smo pričali prije i za vrijeme sjednice samog saborskog odbora.
S obzirom na to da se radi o nacrtu, a ne konačnom dokumentu, pitanje je hoće li se u ovom obliku objaviti, odnosno hoće li odluke biti zaista ovakve. Predsjednik odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Stipo Mlinarić Ćipe iz Domovinskog pokreta kaže da izvješće još nije dobio, ali poručuje:
kad dobijemo službena izvješća, neću licitirati s nijednim imenom. Tragedija se dogodila, 3 čovjeka su smrtno stradala, to mora dobiti i pravosudni epilog, to mora dobiti i politički epilog. ali kad bude sve završeno.
Slučaj je komentirao i HDZ-ov Nikola Mažar.
Pa službeno izvješće nadležnog ministarstva još nismo vidjeli i očekujem da će ono uskoro biti predstavljeno i javnosti i nama, i nakon toga ćemo zauzeti svoj stav i donijeti odluku.
Kada je u pitanju odgovornost za ovu tragediju, Mostov Marin Miletić poručuje.
I cijelu tu ekipu i uprave Jadrolinije i nadzornog odbora trebalo bi najuriti. Da je imalo pravde, oni bi bili još jučer bivši i svi bi bili najureni.
Oštra je bila SDP-ova Ivana Marković.
Da je nažalost da se nešto ovako moralo desiti, ovakva tragedija gdje su izgubljeni ljudski životi, da su se neke stvari unutar Jadrolinije po pitanju i brodova i starosti i sigurnosti morale pokrenuti. To je ono najgore što se nama kao državi dešava.
Službeno izvješće pričekat će i u redovima stranke Možemo, no dotad Sandra Benčić poručuje.
Ako će sve biti ovako kako smo vidjeli u medijima, tada naravno ćemo i momentalno tražiti njegovu ostavku, a moguće da će se i tijela progona morati angažirati.
A na slučaj se kratko osvrnuo i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
To nije istraga DORH-a. Sad je naloženo vještačenje nekih ventila, kotlova, čega već i to se radi.
Recimo još kako je u zaključku nacrta koji je iscurio u medije predloženo da se pokrene prekršajni postupak protiv Sopte jer nije uspostavio sustav upravljanja sigurnošću te je napravio prekršaj iz Pomorskog zakona. Uskoro bismo mogli vidjeti i cjelokupno službeno izvješće o istrazi. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
Media Servis, vijesti plus.
Florida se priprema za najveći uragan u svojoj povijesti. Naredbu za evakuacijom dobilo je više od milijun ljudi.
Oluja Milton ponovo je ojačala u uragan kategorije 5 s trajnim vjetrovima koji prolaze 250 km na sat. Najizloženiji i najugroženiji je grad Tampa, s obzirom da se očekuju valovi koji bi mjestimice mogli dosezati i 5 metara visine. Stanovnicima tog priobalnog grada izdana je naredba za evakuaciju domova i odlazak u skloništa. Predsjednik Joe Biden odobrio je proglašenje savezne katastrofe čak i prije dolaska Miltona. Guverner Floride Ron DeSantis stoga je upozorio grad.
To je velika i snažna oluja koja skreće u katastrofične obrise. Mjesto koje je najugroženije je područje Tampe, nizinskog grada, poluotoka okruženog morem, pa su vjerojatnosti za razorne štete od uragana visoke. Velika je vjerojatnost štete na imovini, a uragan ugrožava mnoge ljudske živote.
Izvanredno stanje proglašeno je za 51 okrug Floride. Evakuirani ljudi su u bijegu, u gužvama, ostajali bez goriva, a polako počinje vladati panika. Građane je na evakuaciju pozvao i predsjednik Joe Biden.
Ako ste pod naredbom za evakuaciju, onda to morate napraviti odmah, već ste trebali biti evakuirani. To je pitanje života ili smrti.
Uragan stiže na područje koje se još uvijek oporavlja od razornih posljedica uragana Helene od prije 2 tjedna. Helena je najsmrtonosnija oluja u SAD-u još od 2005. Ubila je najmanje 225 ljudi i prouzročila štete vrijedne milijarde dolara. Očekuje se da bi Milton mogao biti još razorniji. Zaoštrava se rat na Bliskom istoku. Izraelski predsjednik Netanjahu objavio je kako je ubijen još jedan novi vođa Hezbolaha iz Irana. Nakon napada najavljuju nove u slučaju izraelske osvete. Glavni tajnik UN-a svih poziva na primirje. Nakon što je Izrael proširio svoja vojna djelovanja na Libanon te se okrenuo iskorjenjivanju Hezbolaha, krenula je nova humanitarna kriza u regiji. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres još jednom osudio izraelsko vojno djelovanje te pozvao na prekid rata i očuvanje dvojne države.
Svaki zračni napad, svaki napad, svako lansiranje raketa gura mir dalje izvan dosega te povećava patnju milijuna civila zahvaćenih ratom. Zbog toga ne možemo i nećemo odustati od poziva za trenutačnim prekidom vatre i u Gazi i u Libanonu.
Militanti Hezbolaha gađali su izraelske vojnike u blizini libanonskog pograničnog sela kao osvetu za ubijene čelnike Hezbolaha. Netanjahu se nakon tog napada obratio Libanonu video porukom.
Nemojte dopustiti tim teroristima da vam unište budućnost više no što već jesu. Imate priliku kakve nije bilo desetljećima spasiti Libanon prije nego što padne u ralje dugotrajnog rata koji će dovesti do uništenja i patnje kakvu vidimo u Gazi. Oslobodite zemlju Hezbolaha kako bi ovaj rat mogao završiti.
Iz Libanonskog ministarstva zdravstva kazali su kako je samo u proteklih 24 sata u izraelskim napadima ubijeno 36 ljudi, a 150 ih je ozlijeđeno. Za Media Servis, Anton Perović.
Media Servis, vijesti plus.
Povodom svjetskog dana mentalnog zdravlja predstavljeni su rezultati projekta Ja Implemental. Projekt je to Europske komisije koji za cilj ima potporu državama u njihovim nastojanjima u poboljšanju skrbi za mentalno zdravlje. U intervju medija servisa dr. Roberto Mužić iz Zavoda za javno zdravstvo predstavio je rezultate projekta.
Na području Zagreba odnedavno djeluje mobilni tim za oporavak osoba s teškim psihijatrijskim dijagnozama kako bi ponovno pronašli smisao života, zaposlile se i izgradile odnose u zajednici. Istaknuto je na predstavljanju Ja Implemental projekta Europske komisije. Mužić je naglasio da su ti timovi uspostavljeni kako bi se skrb mogla dobiti i izvan psihijatrijskih bolnica ili ustanova.
Mobilni tim sačinjava, dakle, multidisciplinarni tim od zdravstvenih djelatnika, liječnika, socijalnih radnika, peer workera. Nije toliko naglasak na mobilnom timu kao mobilnom timu, više je bio naša zamisao ili vizija da to bude neki početak mijenjanja paradigme, da se zapravo osobi koja ima neku duševnu smetnju može pružiti pomoć izvan zgrada neke bolnice. Na taj način malo i utječemo i na stigmu. Obično su se te psihijatrijske ustanove radile na nekom izoliranom mjestu i tako dalje.
Mužić ističe da iako je projekt na papiru gotov, posao nije. Transformacija skrbi je jedan dugoročan proces koji zahtijeva i dobru volju i motivaciju i suradnju.
To je jedan zapravo projekt koji će biti dugoročan i kojemu je potrebno velika suradnja jako puno ljudi. Ideja je zapravo da se ljudima omogući pristup skrbi za mentalno zdravlje kroz različite modalitete. Dakle, da oni ne moraju tražiti samo pomoć u bolnici, koji je trenutno najdominantniji, nego da se može i kroz domove zdravlja i da bude neka lakša komunikacija možda obiteljskog liječnika i psihijatra, psihologa, psihoterapeuta.
Za Medija Servis, ja sam Monika Vuk. Sport.
Bliži se subota i treće kolo nogometne Lige nacije. Uoči utakmice protiv Škotske, Mislav Oršić osvrnuo se na svoju formu kao i na dolazeće utakmice Vatrenih. Posljednja utakmica bila mu je na svjetskom prvenstvu kad je zabio posljednji gol u tekmi za broncu protiv Maroka na svjetskom prvenstvu 2022.
A čini se stvarno davno ovoga moj zadnji gol, tako da nadam se da ću se brzo vratiti na te neke ovoga igre kao što sam tamo igrao. Radim naporno svaki dan da se vratim tome pa ćemo vidjeti kako će biti.
O Škotskoj kaže.
Pa uvijek su teške utakmice protiv takvih momčadi, uvijek se jako dobro brane, čekaju uvijek nekakvu kontru protiv nas ili prekid da nas ugroze, tako će sigurno i sad biti, tako da morat ćemo se na sve to dobro pripremiti, ali sigurno sad će izbornik i stožer to analizirati i pripremiti nas za to. Mi kao hrvatska reprezentacija želimo svaku utakmicu pobijediti, tako ćemo se pripremiti za ove dvije utakmice pa ćemo vidjeti šta će biti.
O subotnjoj utakmici govorio je i Kristijan Jakić.
Oni su dosta defanzivno orijentirani, dosta čvrsti i puno trče, tipično škotski kako se kaže, ali ja vjerujem u ovu ekipu i sad smo imali par dana više priprema, imamo više treninga da se igramo, ali nadam se igramo kući i da ćemo ostvariti pozitivan rezultat. U obe utakmice nadam se da ćemo ostvariti pobjede i ako Bog da, da izborimo prvu ili drugu poziciju da idemo dalje.
Istvan Kovač iz Rumunjske bit će glavni djelatelj pravde na subotnjoj utakmici Vatrenih protiv Škota. U susretu koji se igra u subotu od 18 sati pomagat će mu sunarodnjaci Masija te Florian Neasku, a četvrti sudac bit će također Rumunj Marcel Birsan. Do sada Kovač je dva puta sudio Hrvatskoj, prvo u kvalifikacijama protiv Velsa 2019. i u lipnju prošle godine protiv Nizozemske. Podsjetimo da je naša reprezentacija na drugoj poziciji skupine 1 u Ligi nacija s 3 boda koliko ima i Poljska na trećem mjestu. Škotci su posljednji, bez boda, a Portugali vodeći sa 6. Rukometaši Zagreba u četvrtom kolu Lige prvaka u Areni Zagreb dočekuju mađarski Seged. Do sada su obilježili 2 gostujuća poraza i Slavlje kao domaćin protiv Olborga. Vratar Zagreba Mate Mandić.
Protiv jedne Barcelone su odigrali gdje su gubili cijelu utakmicu po 6-7 razlike i pokazali su da imaju karakter u momčadi i vratili su se na kraj izgubili jedan razlike. Tako da sigurno moramo biti fokusirani svih 60 minuta, moramo biti koncentrirani i probati ovaj igra što bolje utakmicu možemo.
Utakmica u Areni počinje u 18:45. Dodajmo da se rukometaši Sesveta nisu dobro proveli u povijesnom prvom nastupu u europskim natjecanjima. Na gostovanju kod Flensburga u Europskoj ligi poražene su 42-25, rukometaši Nexea u istom natjecanju u Našicama izgubili su od Vojvodine s minimalnih 29-28. Dona Vekić nije izborila treće kolo VTA turnira u Wuhanu. Naša tenisačica nakon 2,5 sata igre izgubila od Kazahstanke 35. na VTA ljestvice Julije Putinceve sa 6-4, 3-6 i 6-4. Do sada su Vekić i Putinceva odigrali 5 puta, a ovo je bila treća pobjeda Kazahstanke. Vaterpolisti splitskog Jadrana i jedini hrvatski predstavnici u novoj sezoni Lige prvaka pobijedili su u prvom kolu skupine Radnički nakon Peteraca 15-13. U drugom susretu mađarski Ferencvaros razbio je Dinamo Tbilisi 16-7, a Jadranu 15. listopada predstoji gostovanje upravo u Gruziji. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, milijuni na Floridi bježe pred uraganom Milton.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.